já jsem měl velice šťastný dětství díky mým rodičům. My jsme bydleli v Podolí ve vile, kterou postavil můj tatínek spolu s mým dědečkem, což byl primárius Českého kvarteta, houslista Karel Hofmann. No a tam jsem vlastně od narození až do nedávné doby bydlel a žil i ze zahradou, ale už jsem to nemohl utáhnout, takže jsem se přestěhoval sem. A teď jsem Břevnovák. Já jsem měl sestru, s kterou jsme byli blízcí přátelé až do její předčasné smrti. Ona byla lékařka, ftyzioložka, čili že zacházela s rentgenem, a to jí zřejmě, jak mě potvrdil její kolegové, bylo osudný. Prostě zemřela na rakovinu. Poměrně mladá, takže to byla pro mě velká ztráta. Já jsem měl výborný rodiče. Tatínek byl chemik, zaměstnaný ve farmaceutické chemii, teda to znamená, že prostřídal několik těch závodů a potom byl u zakládání SPOFY. To byl národní podnik, který slučoval všechny farmaceutické firmy. Potom se rodiče rozvedli, ale to už jsem byl dospělej a velice mě to citově zasahlo, protože jsme měli dětství idylický s rodičema a teda hlavně my dva se sestrou a nebyli jsme jen my dva, protože za rohem, tak říkajíc, bydleli další bratranci a sestřenice. Ta sestřenice byla Adriana Šimotová, malířka, a ten bratranec byl Ivo Šetlík, který byl mikrobiolog. Ale to naše dětství společné, kde jsme byli čtyři a podnikali v Podolí různé výpravy, to zdaleka nebylo tak zastavěné. Víte, Podolí byla vlastně periférie. Silnice, která kolem nás vedla, se asfaltovala teprve snad po válce, to nevím přesně. Ale byl to vlastně úvod, no prostě periferijní část Prahy, i s tím, že jsme se poučili taky o bídě lidí, kteří neměli práci, a k tomu jsme samozřejmě byli vedení, abychom ty děti jejich brali jako za kamarády. Nosil jsem dvojí svačiny do školy a takový. Čili, že to byla taková příjemná sociální výchova, na kterou jsem hrozně pyšnej, teda na mých rodiče, že mě k tomu vedli. Otec se narodil ve Francii, respektive v Alsasku, ale on to vždycky říkal, že je to součást Francie, přestože to okupovalo císařské Německo, ale on měl francouzské školy a tím pádem za svou rodnou řeč pokládal francouzštinu. A je to paradoxní, když umíral, moje sestra, která byla lékařka, viděla dobře jeho zhoršující se stav, tak ho vzala k sobě do nemocnice v Ústí nad Labem, kde sloužila a tam taky dožil. A má sestra tak musela tam chodit každý den a překládat sestrám, co on chce, protože on mluvil jenom francouzsky, což je taková zvláštní, paradoxní situace, ale já jsem to pochopil, že on se tím pádem jaksi hlásil k té Francii jako své rodné zemi. Maminka moje byla báječná, to říkáme asi všichni, v 38. roce, protože ona byla neuvěřitelně talentovaná na jazyky. Tak se umístila tehda, byla oslava výročí Karlovy univerzity a tam se uplatnila jako tlumočnice a za války si ji k sobě přibrala tím, že byla z muzikantské rodiny, že jo, tatínek a tak dále, tak si ji přibrala Česká filharmonie a byla celý svůj život vlastně sekretářkou České filharmonie. A tím, že byla polyglot, takže vyřizovala veškerou zahraniční korespondenci, respektive zahraniční styky České filharmonie, starala se o všechny ty hosty a tím, že mluvila španělsky a italsky a francouzsky a německy a rusky taky, takže ti muzikanti k nám často chodili domů a vím, že když se mě narodila dcera, tak to byl David Oistrach, vynikající houslista, který byl velkým přítelem a dokonce jsme si teda říkali křestními jmény, ale byl u nás i Šostakovič například, velice zadumaný, chodili jsme spolu po zahradě, ale moc slov jsem z něho nedostal. Spíš obdivoval květenu a chodil od záhonu k záhonu a zvlášť obdivoval růže, na to se pamatuju. A takovejhle příležitostí kolem mé maminky bylo ohromně a já jsem nejen mohl chodit na koncerty filharmonie, i na zkoušky, já se pamatuju, že jednou, když dělal Talich klavírní koncert Dvořáku, který nebyl tak známý, a dělal to se Světoslavem Richtěrem, což byl vynikající klavírista, ale stejně tak k nám i chodil Gilels, což byl jeho konkurent a vlastně přítel. Oni byli oba dva tak výteční klavíristi, že to přecházeli, že jsou konkurenti, naopak se respektovali. Mě to ohromně imponovalo. Ale samozřejmě taky chodil k nám Rastropovič, který s oblibou vykládal politické anekdoty proti sovětskému zřízení, však taky odešel a já jsem ho potom potkal v Americe a po jeho koncertě jsem za ním zašel, když jsem tam sloužil v diplomatických službách a prostě viděl jsem, že byl úplně nadšený, jak vzpomínal na moji maminku, to byla pro něj Dagmar Karlovna, jak to teda po rusku nazývali a pak jsme spolu vypili vodečku, pochopitelně, a nějaký kafe po koncertě a jeho vzpomínky na Prahu byly naprosto spjatý s mojí maminkou, což mě pochopitelně těšilo. Kromě toho, že Rastropovič byl vynikající dirigent a taky violončelista. Takže těch styků s muzikantama za ty zase já vděčím především mý mamince, protože mě uváděla do toho mezinárodního hudebního prostředí 60. a 70. let. Já jsem byl milovník muziky a jsem do dneška. Prostě muzika je pro mě součástí života. Ale učení se houslím, který teda do mě investovali jeden půl rok moji rodiče, bylo naprosto katastrofální. Absolutně nemám talent. ale to mě nebrání v tom, aby hudba nebyla nedílnou součástí mého života. Takže jsem mohl o tom mluvit, ale nechtěl jsem bádat, protože přece jenom to výtvarné umění na to bádání mě bylo bližší. Pokud se týká výtvarného umění, tak jsem tam projevil podobný nedostatek talentu jako u té hudby. Takže jsem se umění věnoval teoreticky, nikoliv prakticky, i když jsem ze začátku, když jsem chodil za malířem Zdeňkem Tůmou, kterého jsem měl ohromně rád, ba dokonce jsem ho navštívil, i když si vzal Adinu Mandlovou, nesmírně půvabnou, krásnou ženu, a potom s ní bydlel na nábřeží v krásném bytě. Tam jsem u nich několikrát byl a Adina Mandlová byla neuvěřitelně talentovaná a malovala tak jako Zdeněk Tůna. Kam se ty obrazy poděly, pánbu ví. Zdeněk Tůma byl člověk ohromně upřímný, otevřený. Někdo mě vykládal dokonce, že předtím, než spáchal sebevraždu, že byl v Mánesu ve velice dobrým rozmaru, vykládal anekdoty, což on uměl výtečně, pak odešel domů a podřezal si ve vaně žíly. Nakolik to bylo i vinou Adiny Mandlový, nedovedu posoudit. Samozřejmě, že sestra Zdeňka Tůmy o tom byla přesvědčená. Snad tam bylo i nějaký citový zklamání. To nedovedu dneska posoudit. Bylo v každém případě škoda, že zhasnul život velice talentovaného a dobrýho malíře, kterýho dneska moc málo kdo zná. On mě přiměl k tomu, abych kreslil i maloval v jeho ateliéru. Dopadlo to katastrofálně. Jedno zátiší, které bylo od něj, jak si převzato přímo, tak měl můj tatínek dlouho na svém pracovním stole. A to bylo asi všecko, co z mé výtvarné činnosti vzniklo. Mé zájmy v dětství byly široce rozkročený od všeho možného. Chtěl jsem chvíli být farářem, protože jsem byl českobratrský evangelík, což jsem dodnes. A pak mě to přešlo a pak se můj zájem soustředil ještě jako gymnazisty na výtvarné umění a miloval jsem skupinu 42. A jeden z jejich sponzorů, dá se říct, byl kolega mého otce, taky chemik, a ten od nich kupoval obrazy. A tím mě k sobě přitáhl, půjčoval mi literaturu a zároveň mě seznámil s některými členy skupiny 42, tak jsem poznal Hotáka, který se ko mně stavěl jako takovej dobrý strejc. Musel jsem u něho dělat koláže, tedy musel. On to chtěl, vítal a tak dále. Pak samozřejmě byli další Hudeček, František, s kterým jsme si, myslím, dost si rozuměli, přestože já byl furt ještě gymnazista, a v ostatní a Hák jako fotograf a tak dále. Takže jsem celou tu skupinu 42 poznal i osobně, obdivoval jejich díla a obdivuju do dneška. doma se mluvilo česky a francouzsky kvůli otci. Takže jsme si od dětství zvykali na tu francouzštinu jako druhý jazyk. V Čechách to ovšem platilo za první republiky, protože jsme byli vázaní na Francii, která nás potom zradila, to už je jiná kapitola, ale byli jsme i kulturně a zvlášť to výtvarné umění mělo ten francouzský mustr jako takový korektiv v tom nejlepším slova smyslu. Nikoliv napodobovat, ale jít tou cestou tak, abychom mohli těm Francouzům konkurovat. Já jsem začal studovat česko-ruské gymnázium, ale to byla spíš náhoda. V tom nebyl nějaký, že bychom byli Rusové. Můj otec k ním k Rusku a včetně teda Sovětského svazu samozřejmě měl velice kritický vztah, taky mu to teda skřížilo jeho osud, protože když byl ředitelem té SPOFy, tak ho nutili, aby vstoupil do strany. A on říkal, já jsem byl vždycky sociální demokrat a argument těch, který na něj vytvářeli nátlak, byl, teď ta je sloučená s komunistickou stranou. On říkal, to mě nezajímá, já jsem zapřísáhlej sociální demokrat a tak zůstanu. No taky ho to stálo za chvíli, že byl zatčený, vězněný a samozřejmě konstruovaný proces, z kterého naštěstí vyváz jen tak, že mu zabavili maximum majetku, co měl, včetně auťáku samozřejmě, který jsme měli, a samozřejmě, že se nemohl vrátit do práce. A od té doby se udržoval nebo vylepšoval si penzi, kterou dostal velice malou samozřejmě, tím, že překládal z francouzštiny pro lékařské časopisy, články, jednotlivý stati a tak dále, a tím si vylepšoval penzi. Samozřejmě, že jsem věřil tatínkovi a že mě bylo přinejmenším v tušení jasný, že to je vykonstruovaný. Proto jsem natolik věřil mýmu otci, že nějaký špionážní styky s Velkou Británií, které mu byly vytýkány, teda byly jedním z předmětů toho soudního líčení, takže k ním jistě nedošlo. Jednak na to neměl povahu a snad ani odvahu, aby něco takového podnikal. Čili, že já jsem v tomhletom držel pochopitelně palce mýmu tatínkovi, i když jsem se na dlouhou dobu od něj odmlčel, protože mě trápil ten rozvod s maminkou. To už začalo jaksi haprovat ke konci 30. let a tím se oba dohodli, že se rozejdou v tom nejlepším slova smyslu, ale stýkali se oba až do své smrti v přátelském duchu, protože on se znova oženil, měl moc milou ženu, která byla u nás jaksi chráněna jako židovka. Já to nerad používám, no ale takhle byla rasově určena tehdejšími zákony, ale naštěstí nešla do Terezína, přežila tady válku, ona byla vdaná a ten muž se zachoval perfektně, prostě se s ní nerozešel, ale v té době už se s ní svíkal můj otec a tím se rozpadlo to manželství mých rodičů. To bylo pro nás se sestrou hrozný zklamání, protože to jsou věci, o kterých se nerado mluví, no ale nás se to velice dotklo. No a nejbližší gymnázium od nás Podolí byla nově otevřená budova Českohuského gymnázia, takže já jsem přišel na tenhle ten, jak jsme říkali, Husák, teda na Českohuské gymnázium, který bylo na Pankráci. Já to měl pár roků a bylo výborný, jenže v roce 1942, když začala válka mezi Hitlerem a Stalinem, tak všichni protektorátní příslušníci, mezi který jsem patřil samozřejmě já, jsme museli odejít z tohoto gymnázia, tam mohli zůstat jenom Rusové s Nanzenovským pasem, to znamená emigranti, respektive děti emigrantů, kteří už tady byli usazeni. A my jsme měli výborného třídního, Platona Kopeckýho, kterýho jsme milovali, protože to byl od Pána Boha požehnaný kantor, který byl na nás přísnej, chtěl na nás maximum, ale dovedl zase s náma tak zacházet, že jsme ho milovali. Samozřejmě 9. května 45, možná že 10., to nevím, přišla zoufalá žena tohoto Platona Kopeckého, že ho odvezl NKVD. No, prožil 10 let v koncentráku v Sovětském svazu, pak ho přesunuli na naší bývalou, nyní sovětskou podkarpatskou Ukrajinu, no a potom ho pustili sem, přišel ve zbídačeném stavu a samozřejmě brzy na to zemřel. To bylo někdy 56-57. No a v tom 42. roce se před nás postavila volba jiného gymnázia, neboť jsme nebyli tedy ruští emigranti ani nic takového, a to mezi Vršovicemi a Michlí. A já jsem zvolil gymnázium v Michli, kde jsem potom maturoval. A který byl fajn. Já na něj vzpomínám v dobrým.